Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մարտի 1-ն է, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօր Մարտի 1-ն իրադարձությունների 5-րդ տարելիցն է։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը իր ելույթի ընթացքում անդրադարձել է Մարտի 1-ն դեպքերին։ Արդեն 5-րդ օրը դասադուլանող ուսանողները այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել Մարտի 1-ն իրադարձությունների զոհերին։ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Մարտի 1-ն իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Երևանի ավականու ընտրություններում ՀՀ կցուցակը կգլխավորի գործող քաղաքապետը։ Կլոր սեղան քննարկում Երևանի փակ շուկայի ներկայիս վիճակի եւ խնդիրների շուրջ։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում այսօր մասնակցեց 2008 թվականի Մարտի 1-ն իրադարձությունների զոհերի հոգեհանգստյան արարողությանը։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի և Իենքելի հետ նախատեսված հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 3-ին կմեկնի Փարիզ, այդ մասին հայտնում են արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունից։ Այսօր ժամը 14-ին Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը հերթական անգամ հրավիրվել է Հայաստանի կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության, այդ մասին հայտնում են Սիվիլիտաս հիմնադրամից մանրամասներ չփոխանցելով։ Բենեդիկտոս 16-րդը երեք պաշտոնապես հրաժարվեց Հռոմի Պապիաթորից, կաթոլիկ եկեղեցին նա գլխավորում էր մոտ 8 տարի։ 85-ամյա Բենեդիկտոս 16-րդը իր առաջիկա հրաժարականի մասին հայտարարել էր փետրվարի 11-ին, պատճառաբանելով, որ առողջությունը թույլ չի տալիս շարունակել գահակալությունը։ Այժմ, քանի դեռ Հռոմի Պապի պաշտոնը թափուր է, աշխարի 1.2 միլիարդ կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդի դերը ժամանակավորապես կստանձնի Պապի ներկայացուցիչ կարդինալ Տարչիցիո Բերտոնեն։ Առնվազն 7 մարդ է զոհվել Բաղդադով անցնող Տիգրիս գետի վրա լողացող Նավ ռեստորանի խորտակման պատճառով։ Ռեստորանում մոտ 150 մարդ է եղել։ Տեղի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Նավ ռեստորանը եղել է գերբեռնված եւ խորտակման պատճառը ահաբեկչությունը չէ։ Ոստիկանության տեղեկություններով 1 տասնյակից ավելի մարդիկ դեռ չեն հայտնաբերվել։ Ամերիկյան երկրաբանական ծառայությունը հաղորդում է, որ 6.9 բալանոց երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան Կամչատկա թերակղզում։ Տուժածների եւ ավերածությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, անցնում ենք առաջ։ Այսօր լրանում է Մարտի 1-ն իրադարձությունների 5-րդ տարելիցը, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմությունը չընդունելով ընտրությունների արդյունքները դուրս եկավ փողոց մի քանի օր շարունակվող հանրահավաքներ, ցույցեր, նստածույթ ազատության հրապարակում, որը իրավապահների կողմից ուժի կիրառմամբ ծրվեց Մարտի 1-ի վաղ առավոտյան։ Բողոքի ակցիաները շարունակվեցին Միասնիկյանի արձանի մոտակայքում։ Ցուցարարների եւ իրավապահների միջև բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, նրանցից 2-ը իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին։ Դրանց մահվան համար մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Մարտի 1-ի հարցը քաղաքական տեսանկյունից հանրապետականը փակված է համարում, իրավականից ոչ։ Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ընթացքում հայտարարեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Իրավական տեսակետից փակված չի կարող լինել, մինչև բացահայտումներ չլինեն։
Օրինաց երկիրը հետևողական է լինելու, որ երկիրը այլևս չհայտնվի 5 տարի առաջվա իրավիճակում, ասաց Հեղինե Բիշարյանը։
Խավակցում ենք, ողբում ենք, բայց այնուամենայնիվ նաև ուզում եմ այդ տոնի վրա շնորհավորել նաև ձեր եւ բոլորիս գարնանտոնը։
Մարտի 1-ի այլ մեղավորների Հեղինե Բիշարյանը չի ճանաչում, ասաց ինքը ոչ դատախազ է, ոչ էլ դատավոր։ Մանավանդ որ մեղավորները ըստ Բիշարյանի արդեն պատժվել են, ինչպես հայտնի է, սակայն Մարտի 1-ի սպանությունների որևէ պատասխանատու պատժված չէ։ Ինչին տիկին Բիշարյանն անտեղյակ է։
Ո՞նց է եր չի բավարարում այն ինչ տեղի ունեցել կամ ովքեր որ դատապարտվել են, դրանով չի լուծվել այն բոլոր դժգոհությունները, որոնք դեռևս առկա են, սա մեկ այլ խնդիր է։
Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համար տարօրինակ է, ինչու մարտի 1-ը մինչև այժմ չի բացահայտվել։ Ասած 2008-ին իրենք չմասնակցեցին ընդդիմության գործընթացներին, որով հետև վերջը չէին տեսնում։ Հիմա տեսնում են։ Տեղեկացնեմ, որ Հանրապետականի ժառանգության և ՀՅԴ-ի բանակցությունները ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ ձևավորելու շուրջ շարունակվում են։ Համաձայնություն, սակայն, դեռևս ձեռք չի բերվել։ Ռաֆի Հովանիսյանը 3 հայտարարել էր, որ այնինչ այժմ քննարկում է ազգային ժողովում, չի ներկայացնում իր անձնական տեսակետը։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանին հարցրի, ինչու են այդ դեպքում նախաձեռնել քննարկումները։
Գիտություն, ասել է Ռաֆի Հովանիսյանը, շատ նորմալ է։ Այլ արձ, որ այս խորհրդարանում, եթե կարողանանք ճիշտ լուծումներ գտնել, դա կարող է նպաստել հետագայում Ռաֆի Հովանիսյան սերսարքյան բանակցություններին։
Շարունակում ենք մարտի 1-յան թեման։ Ազատության հրապարակում այսօր ասուլիսով հանդես է եկել ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը եւ իր ելույթի ընթացքում առաջին հերթին անդրադարձել մարտի 1-յան դեպքերին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր Ազատության հրապարակում իր ասուլիսը սկսեց մարտի 1-ի 10 զոհերի անունները հնչեցնելով, ասելով, որ նրանք զոհ գնացին ազատության համար։ Խոնարհվելով նրանց հիշատակին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե երդում են տալիս, որ այլևս երբեք հայրենի հողի վրա հայ մարդու արյունը չի հոսելու։
Քրան Խաչատրյան, Գորգ Հոյան, Արմեն Ֆարմանյան, Միքան Աբկարյան, Հովանես Հովանիսյան, Զաքար Հովանիսյան, Սամվել Հարությունյան, Դավիթ Պետրոսյան, Գրիգոր Գևորգյան, Համլետ Թադևոսյան։ Մարտի 1-ի մեր ազգային ողբերգության նահատակներն են։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգելուց հետո Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպես կպատասխանի իր հասցեին հնչող այն քննադատություններին, որ չնայած պնդում է, թե ընտրությունները կեղծվել են, բայց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը չի պահանջում, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե այդ հարցի պատասխանը կտա վաղը։
Վաղը խոսեմ։
Անդրադառնալով արտահերտ նիստ հրավիրելու օրակարգի շուրջ իշխող հանրապետականի հետ ժառանգություն խմբակցության քննարկումներին Ռաֆի Հովանիսյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ինքն այդ քննարկումների հետ կապ չունի։ Հիշեցնենք, ժառանգությունը օրակարգային 3 հարց է առաջ քաշում՝ անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովի նոր ընտրություններ անցկացնել եւ վերահսկողական լծակներ դրամադրել ընդդիմությանը։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադառնալով այդ քննարկումներին բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, որ որքան ինքն է հասկացել, խորհրդարանում այլևս որևէ գործընթաց չկա։ Այն մարդիկ, ովքեր կեղծեցին ընտրությունը, անգամ չեն ուզում լուծում առաջարկել։ Պատասխանելով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությանը, թե իշխանությունը պատրաստ է կադրային հարցեր քննարկել ժառանգության հետ, ընդհուպ միջև կառավարության կազմում նրանց ընդգրկել, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե Հովիկ Աբրահամյանը իր զրուցակիցը չէ։
Իմ միակ զրուցակիցը պարոն Սարգսյանն է, եթե ինքը ասելիք ունի, կլսեմ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք կդիմեն սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե վաղը խորհրդի կարգով այդ հարցը կրկին կքննարկեն ժողովրդի հետ, որից հետո արդեն Կիրակի, մարտի 3-ին ինքը վերջնական որոշում կկայացնի։ Անդրադառնալով ընտրակերտիկներին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ դրանք համատարած էին եւ փաստեր կան, թե ինչպես էին բռնություն կիրառելով ընտրատեղամասերում լցոնումներ անում։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոսեց նաեւ այդ կերտիկներում կրթության հաստատությունների աշխատակիցների եւ նաեւ զինվորների ներգրավման մասին։
Ուղղորդեցին մեր հպարտության աղբյուր զինվորներին բաց եւ կրկնակի քվեարկության։ Ապացույցները շատ են, համատարած եւ որևէ կասկած չունեն, որ եթե դիմեցինք սահմանադրական դատարան եւ եթե սահմանադրականը իսկապես դատարան է եւ ոչ թե կամագործիկ, ինքը լեցուն ապացույցներ ունի ճշմարտությունը վերջապես մի անգամ իր կենսակության ընթացքում ճշմարտությունը ասել։
Իդեպ, ասուլիսի ընթացքում լրագրողները պարբերաբար հարցնում էին, թե ինչպես է Ռաֆի Հովանիսյանը գնահատում 3 ազատության հրապարակում երկիչ երկհան Ռուբեն Հախվերդյանի հնչեցրած հայտարարությունները, արդյոք համաձայն են նրա հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե համաձայն չէ, բայց միաժամանակ հարգում է այդ քաղաքացու եւ բոլորի ազատ խոսքասելու իրավունքը։
Բայց ասում եմ նաեւ, որ այդ տեսակետի ծնունդ տված հակաիրավական, հակաժողովրդական երկարադեպ քաղաքականությունը նույնքան եւ ավելի դատապարտելի է, քան թե այդ ազատ խոսքի, թեկուզ սխալ խոսքի արտահայտումը։ Դուք մտածեք, թե ինչ եղավ մեր երկրում, որ նման տեսակետ կա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, անցնում ենք առաջ։ Արդեն 5 օր է, ինչ ուսանողները դասադուլ են անում պահանջելով վերանայել նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Երկուշաբթի օրվանից Երևանի պետական համալսարանի բակից մեկնարկած դասադուլի շրջանակում ուսանողները տեղաշարժվում են բուհից բուհ կոչ անելով այլ ուսանողներին միանալ իրենց բողոքին։ Այսօր դասադուլը մի փոքր այլ ընթացք ստացավ։ Ուսանողները ազատության հրապարակից շարժվել են դեպի Միասնիկյանի հրապարակ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու Մարտի 1-ին իրադարձությունների զոհերին։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Այսօր նույնպես շարունակվեց մի խումբ ուսանողների դասադուլը, նրանց վերջնակետը Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակներ, որտեղ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Իսկ օրվա սկզբում նրանք նախ հավաքվել էին ԵՊՀ-ի առջև, ապա շարժվել դեպի ազատության հրապարակ, որտեղ ելույթներ ունեցան, քննարկեցին իրենց հետագա անելիքները, որոշեցին շարունակել դասադուլը նաև մի ուշ շաբաթ միասին, թեև նրանց շարքերում որոշ տարաձայնություններ կան։ Ուսանողների մի մասը, որպես արդեն մեկ շաբաթ ձգվող դասադուլի նպատակ, նշում է գլոբալ պատճառներ։ Ուսանող Լիլիթ Հարությունյան.
Իմ պայքարը մենակ այսօրվա պայքար չի, էլի այսօրվա մեր առջև դրված կեղծիքի վերացման պայքարը չի, որ սրանից հետո հենց կեղծված ընտրությունների խնդիրը լուծվի, մենք թարգենք պայքարել է։ Իմ համար այս պայքարը իմ ապագայի կերտման պայքար է, որտեղ ես կլինեմ հետագայում հետևողական։
Երիտասարդների մյուս մասը հիմնականում համակարծիք է ուսանողների հետ դասադուլին մասնակցող ժառանգության ակտիվ անդամ Դանիել Յուանիսյանի հետ։ Այս խմբի պահանջներն ավելի հստակ են։
Պահանջները հետևյալն են. Կամ անցկացնեն նոր և արդար օբյեկտիվ ընտրություններ, կամ Հայաստանի ընտրյալ նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին հրճակել հենց որպես ընտրյալ նախագահ։
Դասադուլի ակտիվիստը չի ցանկանում ուսանողների շարժումն առանձնացնել Ռաֆի Հովանիսյանի սկսած շարժումից, նրա հետ շատ ուսանողներ համակարծիք են։
Դասադուլը առանձին վերջված է, երբ որ առանձին բարձրացնում են հենց ուսանողական խնդիրներ, հա։
Բայց այստեղ չեն բարձրացնում ուսանողները, այստեղ քաղաքական
խնդիրներ են։ Եթե մենք բարձրացնենք, չգիտեմ, օրինակ հենց ուսխորտների հարցը, որ ուսխորտները պետք է ապակուսակցականացվեն, օքեյ, դա կլիներ առանձին վերջվածին բան։ Բնականաբար սա նույն պահանջն է, ինչ որ դնում են Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ Երևանում ցույցերի եկող քաղաքացիները, հա, արդեն բարեց քաղաքացիները, ոչ միայն երիտասարդները։
Դանիել Յուանիսյանը հստակ չի կարող ասել իրենց շարքերում ուսանողների թիվը գնալով ավելանում, թե պակասում է։ Նայած օր, որոշ օրերի մեծականակ են եղել, որոշ օրերի ոչ, ասում է նա, բայց ուսանողների շարժումը ուժեղ է համարում, հաշվի առնելով այն հակակայլերը, որ կատարվում են իրենց դեմ։ Յուանիսյանը հակակայլերի շարքում նաև ի նկատի ունի Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի օգնական Գևորգ Մելքոնյանի և մի քանի այլ համալսարանականների ուսանողների դասադուլի դեմ հնչեցրած արտահայտությունները, որոնք դատապարտվեցին ԵՊՀ-ի տասնյակ ուսանողների և մի շարք դասախոսների կողմից։
Տեսահոլովակներ, որոնք տարածվեցին համացանցում, իսկապես շատ վրդովեցուցիչ էին ցանկացած այ մարդու համար, առավելևս համալսարանական շրջանավարտի և դասախոսի համար։
Ասում է ԵՊՀ-ի դասախոս Արարատ Միրզոյանը, ով բացնամակ էր տարածել, հայտնելով, որ շատ վրդովված է տեղի ունեցածով և պահանջում է գործից հեռացնել ռեկտորի օգնականին։ Մելքոնյանի հայտարարությանը միացել էին նաև այլ դասախոսներ։
Ուզում եմ գտեմ, որ պաշտոն, ցանկացած պաշտոն համալսարանում, չգիտեմ, պետական կառույցին որևէ այդպես, որևէ պաշտոն ենթադրում անախի առաջ բացի իրավասությունից, նա պատասխանատվություն եւ սահմանափակումներ վարկագծում, հա, ցանկացած, չգիտեմ, հրապարակում, ինքը պաշտոնյան պետք է պահի իրեն հրապարակում կամ հրապարակային արտահայտություններ հաշվի առնելով, որ ինքը պաշտոնյա է եւ կարող է ունենալ որոշակի սահմանափակումներ։ Այս կոնտեքստում ԵՊՀ ռեկտորի օգնականը եւ պատմական գիտությունների թեկնածու ուսանողների հետ խոսելիս ինչքան է տականած, կարծում եմ չպիտի թույլ տա իրեն նման բան։ Եվ եթե թույլ է տվել, ապա ավելովա հրաժեշտ է իր զբաղացած պաշտոնին։
Հիշեցնենք, չորեքշաբթի օրը պետական համալսարանի բակում ռեկտորի օգնական Մելքոնյանը դասադուլի դուրս եկած ուսանողների հետ վիճել էր, հնչել էին փոխադարձ հայհոյանքներ, ապա ինչ որ մեկին հրահանգել էր՝ «Մեջբերում ենք, զորքը բեր առաջ, տղերքի նախալքալակի բեր առաջ»։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանեի դեպքի չարաջ Երևանի պետական համալսարանից մեզ հայտնեցին, որ պատրաստվում են հայտարարություն տարածել, որտեղ պատասխանելու են դիմումով իրենց դիմաց ուսանողներին ու հայտնելու են իրենց կարծիքը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Հայտարարությունը դեռևս չենք ստացել։ Շարունակվում է մեր թողարկումը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախնին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։
Բարև ձեզ։
Արագ առնդրանանք հարցերին, որովհետև 30 րոպե ունենք ու հարցերը իսկապես շատ են։ Արման Թորոսյան, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ ասացեք, թե ի վերջո որտեղ կանգ առան փաստահավաք խմբի աշխատանքները եւ ինչու կանգ առան, ով կանգնեցրեց։
Փաստահավաք խմբի աշխատանքները կանգնեցրեցին այն ուժերը, որոնք չեն ցանկանում լիարժեք հայտումներ տեսնային Մարտի 1-ի գործով եւ մեր հենց առաջին զեկույցից հետո արդեն ակնհայտել է որ իշխանությունները ցույց են տալիս անհանգստության նշաններ եւ կարող եմ առանձնացնել մի քանի շերտ անհանգստացնող մարդկանց որոնք ըստ էության օգտագործեցին իրենց հնարավորությունները որպեսզի տպավորություն ստեղծվի որ փաստավակ խումբը արդեն խնդիրներ ունի իր փաստավակ խմբի բուններսում եւ դա փորձեցին ներկայացնել հանրությանը որպես անհաղթարելի խոչընդոտ փաստավակ խմբի գործունեությունը կանգնեցնելու համար բայց բուն պատճառը ըստ էության դա առաջին զեկույցի հրապարակումն էր, որը անանգստ լուրջ անհանգստություն պատճառեց գործող իշխանություններին։
Պարոն Քոչարյան, երկու հարց ունեմ։ Արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա անմիջական շրջապատի անդամները կապ չունեն Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ։ Ունեն իրենց մեղքի բաժինը եւ ինչ գնահատականի պետք է արժանանան նրանց գործողությունները։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի մեղքային բաժինը, որ ինքը հանդիսանում էր նախագահի թեկնածու եւ ըստ էության բողոքարկում էր ընտրությունների արդյունքները եւ ժողովուրդը ըստ էության սամանդրական ճանապարհով հայտնում էր իր բողոքը ազատության հրապարակում, իսկ առավոտյան տեղնեցավ այն, ինչը որ բերեց Մարտի 1-ին։
Իսկ Մարտի 1-ի առավոտյան քաղաքում լուրեր էր պատտվում, սա երկրորդ հարցն է, թե ազատության հրապարակում երեխա է սպանվել, արդյոք ընդդիմության ներկայացուցիչները մասնակցել են այդ լուրերի տարածմանը։
Փաստաբանում այդպիսի փաստ չուներ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները տարածել են այդպիսի լուրեր, բայց ես գիտեմ, որ իշխանությունների իշխանական համակարգը, իրապահ համակարգը փնտրում էր այդպիսի լուրեր տարածողներին, բայց այդպես էլ հաջողություններ չունեցան։ Դա երկու բանի մասին է խոսում. կամ լուրերը տարածվում էին օպերատիվ նպատակներով, եւ բնականաբար ուզում էին դա բարձային ընդդիմության վրա կամ դա անհեթեթ պարզապես տեսակետ էր, որը հերանեկար չուներ բացահայտման։
Այստեղ հարգելի Անուշ Խաչյան, ձեր հարցի պատասխանը հնչել է, հարցնում էր ի վերջո Մարտի 1-ի գործը չբացահայտվեց, ինչու դուք արդեն պատասխանեցիք։ Հաջորդ հարցը. Ինչ կարծիք ունեք այդ իրադարձությունների մասին գրված պատմական ձեռնարկի մասին, խոսքը Մարտի 1-ի թեման պատմության դասագրքերում։
Ես այդ ձեռնարկի մասին իմ կարծիքը ասել էի, որ այդպիսի պատմական ձեռնարկ երբեք որևէ մեկ իրավունք չուներ գրելու առանց փաստարցի տվյալների, առանց նյութի, իսկ եթե այդպիսի ձեռնարկ գրում էին, գոնե հեղինակը պարտավոր էր իր ձեռքի տակ, եթե ոչինչ չլիներ, գոնե կարդալ փաստավակ խմբի 5 զեկույցները, եթե դրանք ներառեր որպես փաստացի նյութ, իսկ այնտեղ հսկայական ցավալի փաստացի նյութ կար, որովհետև իր գրածը մի քիչ արժանահավատ լինի։ Այդպես ենթադրությունների վրա պատմություն աղավաղել երբեք չի կարելի։ Չի կարելի բուն այն առումով, որ այնուամենայնիվ ամեն տարի մարտի 1-ը ըստ էության սկսվում է ոչ որպես գարնան առաջին օր, այլ սկսվում է որպես զոհերի հիշատակին նվիրված օր, թող պատմությունը աղավաղողները մտածեն, որ դրա համար շուտ թե ուշ իրենք այնուամենայնիվ ինչ որ պատասխան պետք է տան։
Նախնին փաստաբանական խմբի անդամներից որևէ մեկին հեղինակը խորհրդի կարգով անգամ չէր դիմել։
Ոչ, ես գիտեմ, որ Սեդա Սաֆարյանի հետ շփվում եմ ժառանգության ներկայացի, կարծում եմ, որ ոչ մեկին չեն դիմել, ինչ չեն դիմել, Ռոբերտ Ավակյանը մահացել է, Գևորգ Թոմասյանը դժվար թե որևէ օգտակար բան հուշեր իրենց, Վահե Ստեփանյանի մասին որևէ ինֆորմացիա չունեմ։
Դամ անցնենք առաջ Տիկա Մարտիրոսյան։ Պարոն Քոչարյան, փաստահավաք խումբն ինտենսիվ աշխատում էր ըստ էության միջև պաշտպանության նախարարության թիկունքի իրային պահեստ մտնելու պահանջի ներկայացումը, հենց դրանից հետո կարծես ձեր աշխատանքը վերջացավ։ Ինչ եղավ, որ դրանից հետո դադարեցիք ձեր աշխատանքները ուղղված գործի բացահայտմանը։ Արդյոք այստեղ էր բացահայտման շղթայի սկիզբը եւ հնարավոր է, որ դա իշխանությունների կողմից միտումնավոր քայլ է եղել։
Որ մեզ չթողեցին իրային պահեստ մտնենք, դա միտումնավոր քայլ էր, որտեղ իրային պահեստ մտնելուց հետո մենք ձեռք էինք բերելու այնպիսի տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտար լիարժեք բացահայտելու զինված ուժերի մասնակցության խնդիրը եւ ապօրինի զինված խմբավորումների մասնակցության խնդիրը։ Եվ դրա համար էլ իրենք ամեն ինչ արեցին, չկատարեցին գործող նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի հրամանը, փաստավակ խմբի վերաբերյալ խոչընդոտ ստեղծեցին, իսկ խոչընդոտը հենց այնպես չեն ստեղծում, ստեղծում են դրա համար, որպեսզի մենք չկարողանանք հասնենք այն տեղեկատվության բացահայտմանը, որից իրենք սարսափում էին, բայց փաստավակ խմբի լուծարումից հետո էլ փաստավակ խմբի անդամներին իմ և Տիկին Սաֆարյանի ձեռքը ընկավ այնպիսի տեղեկատվություն բանակի մասնակցության, որը այդպես էլ իրենք չկարողացան դրա շուրջ գոնե մի բանավես ծավալեն, խոսքը վերաբերվում է 0038 հայտնի հրամանին, որով ապացվում է բանակային որոշակի ստորաբաժանումների մասնակցությունը մարտի 1-ին դեպքերին։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Մարիա Գրիգորյանն ասում է, պարոն Քոչյան, եթե մի կողմ դնենք 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների համար իշխանությունների մասն, որպես Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրելը, ձեզ կար որևէ բան, որ կարող էր այդ ժամանակ անել ընդդիմությունը մարտի 1, 10 արմեղ մարտած սպանությունը կանխելու համար։
Ռոբերտ Քոչյանին երբեք չի կարելի մի կողմ դնել։ Ռոբերտ Քոչյանը դեռ պետք է սպասի այն օրվան, որ ինքը պետք է բացատրություն տա, թե ինչպես ծնվեց 0038 հրամանը, ինչպես ծնվեցին մնացած բոլոր հրամանները, որոնց արդյունքում տեղի ունեցան այնպիսի գործողություններ, որտեղ կիրառվեցին հրազեն, ծանր տեխնիկա, և արդյունքում մենք ունեցան 10 անմեղ զոհ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հարց տվողին պետք է առաջ հերթին հետաքրքրի, ինչու մինչև հիմա Ռոբերտ Քոչյանը չի հարցակնվել։ Այդ դա փաստավակ խումբը չկարողացավ անել, և ես ափսոսում եմ, որ մենք այդ հնարավորությունը չկարողացանք ունենալ։
Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը դիտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Շարունակում ենք մեր այսօրվա թողարկում, անցնում ենք առաջ։ Երևանի ավականում այսի 5-ին կայանալիք ընտրություններում ՀՀԿ ցուցակը կգլխավորի Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նման առաջարկի արել 3 ՀՀ նախագահ, ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրեցեք։
Հայաստանի նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն է առաջարկել, որպիսի Երևանի ավականու մայիսին կայանալիք ընտրություններում Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորի Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ինչպես մեզ է զրույցում տեղեկացրեց Իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Կուսակցությունը որոշումը կայացրել է 3 երեկոյան գործադիր մարմնի նիստում, այլ թեկնածություններ չեն եղել։
Կուսակցության նախագահը առաջարկել է Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը, եղել է քննարկում և բոլորը դրական են արտահայտվել և համաձայնել են նախագահի կարծիքի հետ, և առանց այլ ընդրանքային թեկնածուի միացայն որոշվել է Տարոն Մարգարյանին հաստատել որպես ավականու առաջին համար։ Որևիցե տարաձայնություն չի եղել, որևիցե այլ և ոչ էլ հատուկ կարծիք չի ընչել։
Ինչն է հիմք ծառայել այդ որոշման համար։
Հիմք է ծառայել Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքը վերջին տարիներին, կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ գոհ է Տարոն Մարգարյանի իրականացած աշխատանքից, կարծում եմ իրենց տերություններով հանդերձ այն ամենայն և այս տարիների ընթացքում Պարոն Մարգարյանին հաջողվեց բավականաչափ լուրջ քայլեր ձեռնարկել։
Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում Երևանի որոշ համայնքներում, այդ թվում Ավան համայնքում, որը հայտնի է Տարոն Մարգարյանի ազդեցությամբ, առավելության է հասել Ռաֆի Հովանիսյանը, այս հանգամանքը չէր զայրացրել Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն Մարգարյանը ոչ թե Ավանի թաղապետն է, այլ Երևանի քաղաքապետն է և Երևանի կուսակցական տարածքային կառույցի ղեկավարն է, և Երևան քաղաքում մենք հաղթել ենք Ռաֆի Հովանիսյանին շատ լուրջ տարբերությամբ, ավելին 2008-ի համեմատ մենք Մայա քաղաքում շուրջ 10% ավելի ձայն ենք ապահովել։ Այս ամենը խոսում մի բանի մասին, որ Տարոն Մարգարյանն ունի բավականին դրական ռեյտինգ։
Օրերս մամուլում սկսեցին շրջանառվել տեղեկություններ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հայտնի հանդիպմանը նրան առաջարկել է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին առանց որևէ երաշխիք տալու։ Էդուարդ Շարմազանովը իրեն լիազորված չհամարելով փոխանցել այդ զրույցի մանրամասները, հայտնեց կուսակցության կարծիքը։
Եվ մենք բացառապես քաղաքական պայքարի կողմնակից ենք, եւ գտնում ենք, որ խնդիրները լուծվում են ոչ թե փողոցում, այլ խնդիրները լուծվում են քաղաքակիրթ հայությունները և քաղաքակիրթ պայքարի միջոցով։ Ես հեռու եմ այմտքից, որ միտինգները անօրինական, եթե միտինգ ես անում, ուրեմն դա անօրինական, իհարկե ոչ, բայց եթե դու ունես քաղաքական խմբակցություն կամ դեմ ես նոր ընտրություններին, դու պետք է մասնակցես այդ ընտրություններին։
Այսօր Հայաստանի ճարտարապետների միությունում մտավորականության հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր կլոր սեղան քննարկում փակ շուկայի ապօրինի վերակառուցման և այլ խնդիրների շուրջ։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր ճարտարապետների միությունում կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը նշեց, որ արդեն 1 տարի է առանց նախագծի Երևանի փակ շուկայի տարածքում շինարարություն է ընթանում եւ անտեսվում է հանրության կարծիքը, չնայած իրենց պայքարին, քննարկումներին, բողոքներին եւ ստորագրահավաքներին, շուկայի տարածքում վերաբարձրանում մի շինություն, որը ոչ մի առնչություն չունի մշակութային հուշարձան հանդիսացող փակ շուկայի հետ։ Պարզաբանումներ ստանալու համար ճարտարապետները դիմել են քաղաքապետարան եւ ստացել հետեւյալ պատասխանը։
Շինության տանիքում շինարարական աշխատանքները շարունակելու փաստի կապակցությամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 154-ի 2-րդ մասի համապատասխան Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 08/01/13 թվականին կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ կրկնակի արձանագրությունը, որով նախատեսում է իրավախախտողին ենթարկել վարչական պատասխանատվության 2.500.000 դրամի չափով, իսկ շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Շինարարական աշխատանքները շարունակվել են։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն ասում է, որ իրենք վերջին հույսով դիմել են նախագահին, ազգային ժողով, կառավարություն եւ դատախազություն, սակայն դեռևս ոչ մի պատասխան չեն ստացել։ Քալաշյանն ընդերցեց իրենց ներկայացրած պահանջները։
Կենտրոնական ծածկված շուկայի հետ կատարվողը որակավորել որպես մշակութային վանդալիզմ, իսկ հանցավորների նկատմամբ հարուցել դատական գործ, արձանագրել, որ կենտրոնական ծածկված շուկան սեփական տիրոջ անօրեն գործունեությունների հետևանքով կորցրել է գույքի իր հատկանիշն ու վերածվել ավերակին և հանձնարել այն իբրև այդպիսին հանել անշարժ գույքի կադաստրային հաշվառումից։ Շուկային հասված ֆիզիկական վնասի փոխհատուցման նպատակով հանձնարել հուշարձանների պահպանման ու օգտագործման պետական լիազորանին, կատարելու հուշարձանի ներկա վիճակի փաստագրում, կազմելու վերականգնման նախահաշվարկ և ներկայացնելու առաջարկություն ավերված հուշարձանի գիտական վերականգնման ու պահպանման հետագա քայլերի վերաբերյալ։
Քննարկմանը ներկա նախկին պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին անհանգստացնում է իշխանությունների լռությունը, նրա խոսքով օրենքի միջոցով հնարավոր էր այս ամենը կանխել, սակայն դրանք շրջանցվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան անձեր, որոնց շահը բարձր է երկրի և պետության շահերից, և նրանք ընդամենը ամենաթողության միջավայրում են, հավելեց Գալստյանը։
Ես պիտի խոսեմ նաև սահմանադրության մասին, որը խախտված է, և նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից միջազգային այն բոլոր կոնվենցիաները, որ մենք ստորագրել ենք և ստանձնել ենք պարտավորություններ կենսապահովման միջավայրի, բնապահպանական և այլն և այլն, այս բոլորը համապատասխան ընթացակարգեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, մենք ընդամենը գործ ունենք մի բան հետ։ Սա գալիս է մեկ անգամ ևս ասելու, եթե կար բավարար քաղաքական կանք, հետևողականություն, Երևանի քաղաքապետարանն էլ դատախազությունն էլ կարող էին բռնել հանցագործի ձեռքը, բայց ընդհանրապես ունենք մի վիճակ, որտեղ առհամարված է ազգային շահը, պետական շահը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանին էլ մտահոգում է մշակույթի նախարարության դիրքորոշումն ու քաղաքականությունը, խոսքը ոչ միայն փակ շուկայի, այլև այն պատմամշակութային արժեքների մասին է, որոնք ժամանակի ընթացքում ոչնչացվում են։
Այսպես վարվում են միայն գաղութային երկրները, միայն գաղութատերերը իրենց գաղութ երկրների հետ։ Այդ երկրների հիմնական արժեքները, այդ երկրների էթնոսոցում մշակութային սիմվոլները ոչնչացնելով, կամ ոչ թե սիմվոլները, այլ գործող երևույթները ոչնչացնելով, ընդհանրապես այդ երկրների և այդ ժողովուրդների զարգացման ուղին ընդհանրապես փակել և նրանց ինքնությունը ետ մղել և թույլ չտալ զարգանալ։
Քննարկմանը մասնակցում էր նաև մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ փետրվարի կեսին ներկայացվել է նախարարության պահանջներին համապատասխան նախագիծ, այն մասնագիտական քննարկման փուլում է։
Մեծ շաբաթ կարծեմ թե մենք կավարտենք եւ վերջնական կտանք եզրակացությունը։ Ինչ է այդ նախագիծը իրենից ներկայացնում։ Այն ինչ կառուցվել է ոչ ամբողջովին, բայց պետք է ապամոնտաժվի, պետք է ամրակայվեն այն վերակառուցվեն շուկայի գոյություն ունեցող կամարները, քանդված են 9 կամար է քանդված, եւ այսինքն նախագիծը պետք է եւ անդրադառնում է եւ պատասխանում է այդ բոլոր հարցերին։ Դրանից հետո, երբ որ այդ նախագիծը հաստատվի կամ չհաստատվի, նոր կանցնեն աշխատանքային նախագծին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամի համար այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19-ին։ Այցելելով 3w.azatutyun.am կայք կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները, նաև հետևել հետընտրական զարգացումներին ուղիղ հեռարձակմամբ։ Զանգահարեք մեզ 56 10 64, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։